Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Олексій Кафтан, міжнародний оглядач, уже в нашій студії. Добрий вечір.
Вітаю.
Новини з Америки, новини про Америку, новини про Україну в Америці можна зараз прочитати і в українських медіа дуже і дуже багато інформації, так само в американських, про Україну. Так, Україна, ми могли би пишатися тим, що ми потрапляємо знову в поле зору там кращих світових видань. Але
ну, це і варто робити, я би одразу сказав.
Варто робити.
Так.
Навіть у такому контексті.
Так, навіть у такому контексті. Ну, тому що можна згадати прекрасні, знаєте, все піар, окрім некролога.
Тобто, те, що ми потрапили не в найкращому контексті в новини американців і всього світу виходить, то це дуже добра новина.
Більше того, я вважаю, що це величезний плюс для нас з кількох причин. Це величезний плюс для Володимира Зеленського, який здобув унікальний шанс на, якщо хочете, перезапуск стосунків між Банковою і Білим домом, з одного боку. З іншого боку, тут треба розуміти трішки ментальність, якщо хочете, президента Трампа. Точніше, ну не те, щоб ментальність, а певні риси характеру, так точніше буде сказати. Він помічає лише тих людей, до яких у нього є справа. Тепер, дивіться, яка була ситуація раніше, як вона складається тепер. Всі президенти України до Зеленського опинялися з різних причин, опинялися так чи інакше в позиції прохача в стосунках з Білим домом. А тут раптом вони стають, я маю на увазі Білий дім і Банкова, стають нерівноправними, безперечно, але все-таки партнерами, тому що інтерес в Трампа теж є. Розумієте? Тобто тут є певне зіткнення інтересів. Тобто навіть не зіткнення, а обопільний інтерес. Щоправда, він виражається в різний спосіб, і інтереси теж різний, але він є.
Давайте трошки нагадаємо тоді нашим слухачам, власне, про що йдеться. Отже, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським вперше в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня. Таку дату повідомив представник Білого дому. Це було ще 20 вересня. Це я зараз читаю матеріал Радіо Свобода, посилаюсь на наших колег, але це ну, відома інформація. Офіс президента України також підтвердив цю зустріч на полях заходу ООН. 23 вересня, це сьогодні, як, не знаю, чому так колеги пишуть, але це у президента Володимира Зеленського. Це один із витворів таких цікавих.
Ну, цей же ж витвір, ми знаємо, звідки він походить, тому що в команді Зеленського певний час не було конкретних, не називали конкретних людей відповідальних, за що саме вони відповідальні, відповідно, сформувався штамп у Зеленського.
Завтра ми в нашому матеріалі скажемо, у Олексія Кафтана повідомили.
Ну, я зберу свою команду до того часу, сподіваюся, можна буде зробити це.
Отже, 23 вересня. У президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа буде не коротка зустріч на полях Генасамблеї ООН, а повноцінні переговори. Як повідомляє Європейська правда, про це громадському заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
Василю, я вас одразу переб'ю, якщо дозволите.
Я буду цитатами, а ви коментуйте.
Так, давайте так. Так, напевно, буде цікавіше і жвавіше. Тут є один дуже цікавий момент. Команда Зеленського неодноразово показувала, що вона прекрасно відчуває інформаційне поле і вміє маніпулювати.
І використовувати
терміни, поняття, означення і так далі. А що значить, буде не зустріч на полях Генасамблеї.
Не коротка
зустріч на полях Генасамблеї, хоча це саме зустріч на полях Генасамблеї. Тому що вона відбуватиметься в Нью-Йорку в ході, власне кажучи, засідань, в ході роботи Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І, відповідно, це нормальна практика, коли на полях.
Ну, власне, в кулуарах.
Так, цієї будівлі, можливо, навіть так, проводяться певні зустрічі, часом зустрічі тет-а-тет в різному форматі, але так чи інакше це на полях. Тобто тут маємо певну маніпуляцію. Ні-ні-ні, ви не подумайте, чого поганого. Чому? Теж зрозуміло. Тому що треба відмежуватися від того негативу, який досі пов'язувався
в сприйнятті, скажімо так, я не беруся сказати пересічного українця, але пересічного представника української влади, якому доводилося виправдовуватися за ці короткі зустрічі десь в коридорах, так, потискання руки, пара фотографій, розійшлись. Так, тобто тут, напевно, все-таки була мета наголосити на тому, що ця зустріч триватиме цілу годину. Але з іншого боку, можете продовжити, там є ще одна характерна фраза про те, що величезне коло питань, які мають обговорити.
Я зацитую, це прекрасна цитата. Також пан Пристайко нагадав, що Зеленський вже двічі розмовляв по телефону з Трампом, а далі цитата, але ми свідомі, наскільки важливо мати безпосередній контакт двох лідерів. На жаль, або на щастя, так побудовані системи, що лідери грають дуже високу роль у дипломатії і взагалі відносинах між країнами. Якщо встановиться нормальне порозуміння і нам удасться один одному пояснити, чого ми очікуємо, як бачимо і розвиток двосторонніх відносин, і взагалі виживання України у війні, це і є основні задачі, пояснив пан Пристайко.
Чи він це пояснив, насправді?
Ну, це дипломатично дуже сказано.
Це було дипломатично сказано. Давайте спробуємо перекласти з дипломатичної на людську мову. Сполучені Штати – це є президентська республіка. Україна наразі прямує, принаймні, до республіки, яку часто характеризують як суперпрезидентську республіку. Тобто двом сильним лідерам є про що поговорити. Власне кажучи, це і був головний меседж пана Пристайка.
Ну, як і нещодавно був меседж пана Єрмака, здається, про те, що Володимир Зеленський один із...
Так, голова. Бріан голова, ви пам'ятаєте цю фразу прекрасно в золотому тільоні. Тут, дивіться...
Тобто, йдеться про набивання ціни собі в українському медіапросторі?
Ну, знову таки, варто наголосити і весь час тримати в голові, коментуючи будь-які міжнародні події, які стосуються України чи не стосуються України, в нинішніх реаліях зовнішня політика так чи інакше є продовженням політики внутрішньої. І будь-які чинники, які грають в зовнішній політиці, можуть розігрятися в політиці внутрішній. Це робить і Трамп, це робить і Зеленський.
Тобто це превентивні заходи, певною мірою?
Певною мірою, так. І з іншого боку, тут, знаєте, я би, напевно, аж так не розкидався словами, навіть маючи 100% гарантію того, що зустріч таки відбудеться, ми не можемо все-таки бути абсолютно впевнені, що вона таки відбудеться. Розумієте? З огляду на те, як президент Трамп дуже красиво, я би сказав, навіть драматично, даруйте, відкусив від візиту до Польщі на урочистості з приводу початку Другої світової війни, тут не можна бути певним на 100%. З Трампом ніколи не знаєш. І те, що ця зустріч так готується, і те, що є от такі от сигнали з обох боків, це, звісно, радує. Але давайте ми все-таки дочекаємося до того, часу, як зустріч таки відбудеться.
Я не знаю, наскільки коректно долучити до цього коментар Тараса Березовця, ведучого і телеведучого, і політолога. Так, він пише таке. Але, ну, от давайте я зацитую, а потім ви відкоментуєте. Передчуваю, це цитата, що візит Зеленського в Штати принесе черговий скандал. Даремно він туди зараз поїхав, коли Україна на перших шпальтах американських ЗМІ. Не уявляю, як доведеться ховати Зеленського від журналістів CNN, New York Times і Washington Post, написав Березовець у своєму каналі в Telegram. Одним словом, не позаздриш, до речі, мої джерела, але не вказує пан Тарас, що це за джерела, кажуть, що Трамп може взагалі відмовитися зустрічатися із Зеленським 25 вересня, від гріха подалі, скоро дізнаємося. Ну, не, та, я розумію, пан Тарас, здається, працює на телеканалі «Прямий», який пов'язують із Петром Порошенком. Так, я зараз підтвердження теж не наведу, тобто джерело, як і пан Тарас, щодо джерела, яке йому повідомило про зустріч, яка може не відбутися. З одного боку, це може бути така медіакачка, так, як їх називають. От тому що є одна кампанія медійна, так, що помпа, і інша, вочевидь, не така гучна, але вона з'являється про те, що от ніхто ні з ким не буде зустрічатись.
Ну, в принципі, а питання в чому полягає? Так, безперечно, є два, так би мовити,
це можна приліпити до того, про що ви сказали, що ми ще не знаємо.
Певною мірою, так. Я вважаю, що, в принципі, незалежно від того, якими словами сформульовано це в пана Тараса, якими словами сформулював це я, завжди, ну, дипломатія є мистецтвом можливого. Причому межі цього можливого весь час розсуваються, як ми це бачимо, ще з року 2016-го. То тут треба дочекатися, і попри те, які можуть бути гарантії, все може скластися інакше. Це просто до того треба бути готовим, і варто так само бути готовим до того, що зустріч або її відсутність буде так чи інакше використана обома сторонами і, відповідно, противниками, критиками цих обох сторін.
Саме через цю непевність не озвучено якісь конкретні теми до обговорення з боку там українського МЗС чи з Офісу Президента?
Ну, я вважаю, що певною мірою так, тому що тут варто бути дуже обережним у висловлюваннях до того, принаймні, як відбудеться зустріч тет-а-тет. Варто, ну, знаєте, те, що я бачу, це певне намагання якраз втримати язик за зубами і не дати яких, не розкидатися якимись конкретними термінами, часовими рамками, обіцянками і так далі, і так далі. І, в принципі, це з огляду на нашу історію недавню, це останні кількох років щонайменше, якщо брати цей період, та то це абсолютно правильна поведінка.
Ви, Олексій Кафтан, в нашій студії, міжнародний оглядач, ви на початку розмови вже сказали про те, що якщо Банкова зараз не в цілком рівних умовах із Білим домом, проте не в позиції прохача, а швидше Білий дім і сам Трамп, можливо, має певні підстави для того, або мотиви для того, аби домовлятися. Ви не вжили слово «домовлятися», але
по факту так, я це мав на увазі.
З чим це пов'язано? З телефонним дзвінком, довкола якого минулого тижня, власне, здійснялася оця хвиля інформаційно в Сполучених Штатах?
Певною мірою так, тому що про, власне, телефонний дзвінок варто, напевно, розказати трішки
треба більше. Я думаю, що тут є ще ширша тема – це вибори в Сполучених Штатах. Так?
Так.
І ми вже говоримо про
ті, що були, і ті, що будуть. І якщо ще в березні Трамп говорив в Твіттері, по-моєму, писав своєму, що якраз коли було вже зрозуміло, що йому нічим розслідування спецпрокурора Мюллера не загрожує, він написав, що на зміну російському заколоту приходить українська змова. І, власне кажучи, давайте, мовляв, розбиратися з українською змовою. Оскільки, мовляв, українська сторона підтримувала функціонерів демократичної партії, топів віце-президента Байдена і його сина Хантера. І Хантер був у раді директорів компанії «Бурісма», і, мовляв, генпрокурор Шокін мав закрити справу цю і так далі, і так далі, і так далі. Через те, що, ну і, власне кажучи, відставку Шокіна пов'язувала з тим, з перевищенням можливим Байденом службового становища, який буцім шантажував президента Порошенка мільярдною допомогою. І, відповідно, доводилося вибирати або допомога, або справа проти Бурісми. Власне кажучи, тепер те саме, цю гру продовжує, можливо, оскільки ніхто конкретно нічого не знає, окрім людей, які, власне, і займаються цими перемовинами. Чи був тиск на українську сторону з боку Білого дому, з боку Трампа особисто і його адвоката і конфідента, що важливо, Рудольфа Джуліані, з приводу поновлення цієї справи. А, власне кажучи, тут і є велика небезпека для України, пов'язана з тим,
що нам треба пройти між Сцилою і Харибдою, не посварившися з жодною зі сторін, не посваритися ані з республіканцями, ані з демократами, і не бути втягнутими у внутрішні політичні ігри в Сполучених Штатах.
До речі, я сьогодні, здається, у Сергія Сидоренка щось подібне прочитав про те, що мовчання Банкової в цій ситуації – це чи не найкращий варіант взагалі реакції на ці всі.
Ну, як не дивно, так. І мені сподобалася заява пана Єрмака про те, що розмову з Рудольфом Джуліані якраз ініціював він. Тобто в такий спосіб тут є цікава гра. Причому...
Давайте ми от з виборів, так, тобто стартувала вже, тобто кампанія президентська
кампанія
де в Штатах,
факто вона вже стартувала.
Вона триває всі там всю каденцію.
Так.
Тобто є з одного боку Дональд Трамп, з іншого боку є Джо Байден, так?
Як найімовірніший наразі, як наразі найімовірніший його суперник, але це не факт. Цілком може статися так, що Байдена потоплять на праймеріз самі демократи.
У зв'язку з цією справою?
У зв'язку зі звинувачуваннями його в корупційних схемах, в перевищенні повноважень, в китайському бізнесі, зокрема, і так далі, і так далі. Тобто тут на нього можна багато що навісити. Питання в тому, що це все давні справи, і справи, які нинішньої української влади, і це великий бонус для України наразі, ці справи ніяк не стосуються.
Тобто можна відгородитись, сказати?
Можна сказати,
це
люди,
попередники.
Можна принаймні спробувати. Так, оце та ситуація, коли валити все на попередників, це наш хороший український бренд такий, це я намагаюся бути саркастичним, але за даних обставин він виглядає оправданим. Питання в тому, чи нам це вийде така поведінка. Так. Тобто, власне кажучи, чому я і сказав, що стартові позиції для перезапуску стосунків між Банковою і Білим домом зараз, як на мене, сприятливі. І, власне кажучи, тут є ще один момент, який теж вкладається в цю схему перезапуску стосунків, а фактичний розмін послів. Ви пам'ятаєте, Сполучені Штати відкликали Марію Іванович, а Україна відкликає Валерія Чалова. От, тобто відбувається такий собі джентльменський розмін, і це теж може бути сприятливою обставиною, чому би ні. А питання в тому, як буквально, як не напортачити, як не запороти цю гру.
Тут я пам'ятаю, це вже багато років тому було, так, йшлося про перезавантаження стосунків Російської Федерації і Сполучених Штатів, здається, з президентством Барака Обами, так, це там мало відбуватися. Як уже це перезавантаження відбулося, інша справа. Але я маю на увазі, чи Україна є направду таким гравцем. Ну, не хочеться, так би мовити, посилатись там від скіфів до сьогодення. Так, ну, ми можемо мати локально свої уявлення про себе, але чи направду ми аж такі важливі для Сполучених Штатів і конкретно навіть в цій передвиборчій кампанії президентській. Тобто корупційний скандал в Україні, він нічого взагалі не означає. Ну, є один, хоча зараз ці вибори, зрештою, і Міноборонпром, і всі ці речі, вони спрацювали великою мірою, розслідування журналістів. Можливо, в Сполучених Штатах просто інша структура, інше сприйняття.
В Сполучених Штатах корупційні скандали так само спрацьовують, як вони спрацювали на українських виборах.
Ну, у нас вони, це, може, виняток швидше, ніж правило.
Дивіться, в нас це було принаймні один раз. Правильно? Не факт, що, звісно, не факт, що вдруге, втретє це спрацює, але спробувати варто. А раптом, тобто це дресура, перепрошую, дресура, власне кажучи, і для суспільства, і для високих кабінетів, що є певні червоні лінії, за які можна, але краще не варто заходити. Так? Тобто, дивіться, ну навіть якщо би, сьогодні я мав дуже цікаву розмову з приводу якраз того, як варто би було б поводитися Банкові в цій ситуації, в ситуації, коли є в Банкові фактично є щось, що потрібно Трампу, і як йому цього не дати і лишитися в добрих стосунках. Так? Ну не можна порушувати знову справу проти Байдена. Просто не можна. І як ще один колишній генпрокурор Юрій Луценко казав, пам'ятаємо, що немає підстав. Їх, звісно, можна сфабрикувати, і ми знаємо, що це буває. От, але це не той варіант, коли це варто робити. Навіть з метою якоїсь політичної доречності і доцільності. І тут є якраз такий момент, що робити послуги закордонним партнерам можна.
В обмін.
Але в обмін на щось. Правильно? І ця ситуація, коли ця послуга буде ведмежою для обох сторін. Ну, дивіться, якщо зараз демократи, до речі, особа цього whistleblower, стукача, як можна це перекласти, хоча в англійській мові це не має аж такого негативного контексту, то
інформатора.
Інформатора, так. І що це за інформатор в розвідці, який написав цю скаргу щодо буцім-обіцянки Трампа якомусь неназваному закордонному лідеру, яким, імовірно, був Зеленський, якщо вірити американським ЗМІ, бачите, який ланцюжок.
Та, тут ланцюжок.
Відповідно, з огляду на те, що ми не знаємо, чи ця людина, в принципі, існує. Ми не знаємо, звідки взялася взагалі, звідки цей витік взявся. Ми, і не лише ми, я так розумію, американське суспільство теж не в курсі переважно.
Що відбувається.
Так, але є скандал. Скандал гучний.
Тобто, я, знову ж таки, щоб ми до цього ланцюжка, який дуже легко загубити ці пазли скласти. До речі, у Владислава Фарапонова на «Європейській правді» є огляд цієї ситуації. Я коротко тезово зачитаю. Байден потрапив у свою кампанію, Байден будує на тезі «Трамп – загроза для всієї Америки». Так? Джо Байден – це колишній віцепрезидент з 9 по 17 роки. На додачу, Байден потрапив у гучний скандал, викликаний інтерв'ю колишнього генпрокурора Юрія Луценка, виданню «The Hill», в якому останній де-факто звинуватив колишнього віцепрезидента в втручанні внутрішні справи України. За словами Луценка, Байден під час одного зі своїх візитів, будучи віцепрезидентом США, особисто вимагав звільнення Віктора Шокіна в обмін на фінансову допомогу у розмірі 1 мільярд доларів. Це була теж велика така інформаційна хвиля, про це дуже багато ми говорили. В п'ятницю розірвалася інформаційна бомба. Wall Street Journal, а слідом інші провідні видання США повідомили, що в розмові, про яку ми говорили, 25 липня, президент Трамп наполегливо рекомендував Зеленському почати розслідування діяльності Данкана Гантера. Це син
Байдена, Джозеф Байдена.
Так, син Джозефа Байдена. Тобто йдеться про те, що Трамп телефонував Зеленському і просив його втрутитися в
розпочати
натиснути
на прокуратуру з тим. Ну, це версія, яка нічим не доведена наразі. І це цілком може бути інформаційною кампанією
Байдена.
Або, ну, можна сказати, ширше демократичної команди. Партії. Так. І з іншого боку, тут є проблема, що якщо б за даних обставин, незалежно від того, була ця розмова чи не було цього, ну, розмова була, я маю на увазі контекст цієї розмови. І якщо такі питання справді порушувалися, то в нинішніх обставинах Трампу треба якомога далі дистанціюватися від цього, тому що ця ситуація якраз принесе очки Байдену. Це цілком очевидно. Оскільки це таємне стало явним, якщо, то від цього треба відійти якомога далі. Ні, я не я, хата не моя, так, але що там у Байдена з корупційними скандалами? Було. Ну, я просто цікавлюся. Відповідно, всі ситуації...
Ці ситуації в нас є Баришівський суд.
Ну, з іншого боку, в цій ситуації...
Перепрошую.
Ну, є то є.
Я в лапках, це не в образу.
Хай буде, але в цій ситуації, коли все, оцей заколот республікано-зеленський розкрився, Трампу-зеленський, я перепрошую, то вже немає сенсу дотримуватися цієї гри. Її можна забути, можна переступити. І знову таки, хай на праймеріс Байдена добиваються між демократи. Чому би і ні?
Але це така, от тут якраз ми підійшли до того, наскільки, ну, про важливість України, так? Тобто, якщо так, умовно в Україні порушують справу, Чи будуть американці розбиратися сильно, як вона порушена там з підставами, мотивацією і так далі? Це вже іншого порядку питання.
Безперечно.
Але це створить бомбу.
Це так? створить бомбу, яка вибухне. Трамп отримує, що хотів. А тоді, перепрошую, наша йому Україна. Все дуже просто. Нам важливо протримати цю інтригу до виборів 20-го року.
Ну, а от що може сказати український президент? От, або міг сказати, наприклад, на таке прохання? Якщо це
ви розумієте, тут що міг сказати, коли була ця розмова, я не знаю. Насправді, ну,
можна, я маю, зараз ви були,
можна здогадуватися. Тобто,
йшлося так само про те, що загальмована допомога так, військова через...
Але тут теж питання, і заморозці цієї допомоги можна дати і інше пояснення. Можна згадати про те, що Україна була не єдиною європейською країною, допомогу якій заморозили. Заморозили допомогу Словаччині, заморозили допомогу Угорщині, якщо я не помиляюсь, заморозили ще кільком країнам для того, щоб в Трампа передвиборчий проєкт, йому потрібна стіна з Мексикою, йому потрібне на неї фінансування. Відповідно, порізали. Це одне пояснення. Друге пояснення, що в Білому домі чекали, допоки буде сформовано і запрацює український уряд. Він був сформований, він запрацював, гроші розморозили. Але можна згадати, що знову-таки на Трампа чинив тиск Конгрес з огляду на цю ситуацію із заморожуванням і так далі. Тобто все так, але картину варто розглядати, напевно, не по кусочках, а в цілому. А якщо ми побачимо її в цілому, то ми не можемо зі 100% певністю стверджувати, що заморожування допомоги військово-фінансової допомоги Україні пояснювалося лише тим, що Трамп намагався шантажувати Зеленського, мовляв, порушиш справу, отримаєш гроші. Правильно? Не можемо. Так само ми не можемо цього і заперечувати. Це доба постправди. Це доба постправди, до того варто звикати. Можна вірити в будь-яку версію, яка вам подобається. Це так само доба конспірології, зрештою. Те, що ми бачимо зараз. І весь цей скандал, це чергова конспірологія, я не кажу, що вона абсолютно не має під собою ґрунту. Можливо, має. Але наскільки вона... як така, наскільки вона персе є достовірною, даруйте, я не беруся судити. Тому що можна знайти аргументи як на користь, так і проти. І врешті-решт, чому цього і не робити?
Виходить, що підтримати умовно чи республіканців, чи демократів, якщо говорити в такому контексті, то це невигідна стратегія в принципі.
Нам підтримувати будь-яку зі сторін просто невигідно в принципі. Ну, тому що друга сторона колись виграє, а пам'ять в неї хороша. Це ми бачили, неодноразово, так. І повторювати, товктися по цих граблях, напевно, не варто. І тому логічно сказати, що оскільки ми вже будуємо демократичну країну з верховенством нормального, а не позвоночного права, до речі, дякую, що подзвонили, то ми не можемо в цій ситуації зробити жодних інших кроків, як повторити, що підстав для порушування справи немає.
Я от готуючись до цієї програми, в мене виникло запитання у зв'язку з американськими виборами, а ми за кого?
Дивіться, напевно, маємо бути за себе, а бути за себе наразі, принаймні наразі, все може помінятися. Але на даний момент це означає, що ми маємо бути готові до перевиборів Трампа на другий термін. До ще чотирьох.
А до імпічменту?
Я сильно сумніваюся. Принаймні, до кінця його нинішнього терміну підстав для імпічменту просто немає. Тобто, може, вони і будуть, але сама процедура імпічменту запущена не буде. Чому? Тому що за даних обставин ми знаємо, що без президента головою держави стає віце-президент. це фактично він без виборів стає президентом. Та, тому ми бачили вже цю історію на прикладі Вотергейтського скандалу, нічого нового там немає. І це вже зараз просто недоречно. Доречніше добути до виборів, подивитися, як воно буде. Можливо, після виборів демократи захочуть впровадити цю процедуру, спробувати запустити цю процедуру, але я знову-таки сумніваюся в її шансах на успіх.
Олексій Кафтан, міжнародний оглядач в нашій студії. Говоримо про Україну і Сполучені Штати Америки. І от виявляється дуже багато цікавих речей. І навіть через скандальні такі теми ми в центрі світової, ну, якщо не політики, то принаймні світових медіа. А пан Олексій сказав на початку, що це добре великою мірою, і це можна використати так само на свою користь. Зокрема, в тій стратегії, якої поки що українське МЗС і Офіс президента дотримується, не коментуючи виразно загалом ці події. Тобто без вказування конкретного або акцентування на підтримці тієї чи іншої точки зору. Чи створює це якусь бездуховну каламуть в українському медіапросторі для українського споживача, а медіа, можливо, треба окреме дослідження, бо все ж таки Америка з американськими проблемами для нас, напевно, далеко. У нас осінь, субсидії, тарифи, у нас війна в країні, і яка, можливо, відійшла теж на якийсь там план в медіа, ну, про що соціологія вже говорить, так ми не так часто згадуємо. Тому я не знаю, наскільки це для наших слухачів, наскільки це змінює їхні уявлення і ставлення там і до української влади, і до тих далеких американців.
Я би сказав, що міжнародна політика пересічного українця, вона досить маленька. Тобто планета Земля пересічного українця, вона досить компактна. В ній, дай Боже, щоб набрався десяток країн. І це, знаєте, я не засуджую жодною мірою, це просто реалії життя. Для нас, Польща ще як Польща, вони начебто поруч. Та? Чи наскільки наскільки загалу цікаво, що там відбувається в Румунії? Наскільки загалу цікаво, що там відбувається в цій такій Словаччині? Коли ви востаннє чули новини про Словаччину? Приміром. Так? Тобто, питання, напевно, можна назвати риторичним.
Угорщина, Словаччина, Молдова.
Це дуже далекі країни. А особливо, якщо подивитись наше телебачення, то Земля, напевно, буде таким собі квадратом, в якому Україна, безперечно, в центрі, це нормально. Але по кутах у нас там Росія, Євросоюз, який часом дробиться, часом не дробиться, так, Сполучені Штати, і відповідно...
Іноді Білорусь.
Іноді Білорусь, так. А в Євросоюзі природньо хтось виступає на передній план. Рік тому це була Ангела Меркель, а відповідно тепер це переважно все-таки Еммануель Макрон. Власне кажучи, і весь наш світ. І природньо, якщо відбувається така накачка про те, що американці дають нам або не дають джавеліни, американці дають нам або не дають допомогу, американці надсилатимуть нам або не надсилатимуть газ, це справляє таке враження. Ні, безперечно, слід зауважити і обмовитися, що це важлива для України держава, безперечно. Це держава, яка незалежна насправді від того, Трамп буде президентом чи не Трамп буде президентом, вона все одно буде підтримувати Україну просто тому, що це відповідає стратегічним інтересам самих Сполучених Штатів. І, власне кажучи, тут варто чітко розуміти, що ані президент, ані певні конгресмени чи сенатори, вони не є уособленням Сполучених Штатів як держави. Вони є її представниками. Оце важливо. І тому нам, можливо, мало би бути цікаво, я маю на увазі загалу, так? Те, що відбувається, між американськими гілками влади і як це позначатиметься на стосунках з Україною. Оце для нас важливо. До речі, це ще один цікавий момент. Я так згадав про газ і згадав, дивіться, ще один спільний інтерес тепер, і реально спільний інтерес.
Це блокувати північний...
Це блокування Північного потоку-2 з одного боку, а з іншого боку, дивіться, як красиво переродилося і в який спосіб переосмислена була ідея міжмор'я. Що фактично ми зараз маємо газовий інтермаріум. От що цікаво. Між, я маю на увазі угоду, та, американо-польсько-українську, якраз підписання якої і відбулося під час урочистості з приводу...
Ну, в останні там рік-два я навіть бачив в Києві принаймні кілька дискусій навіть було там з політологами, істориками щодо серйозності цього утворення, так би мовити, в політичному контексті в якомусь найближчому майбутньому.
Ну, бачите, говорили-говорили, а...
Але це не виходило на рівень там топових політиків, так, там, так. Тому що, вочевидь, ну, цей постсовєтський синдром і мапу, от яку ви сказали, це ж совєтська мапа, по суті, так?
Так, так.
Є Америка страшна, ну, ще китайці є. Та,
ну, але... китайці в нас, знаєте, китайці є в нас
в політичних діячів, вони проскакують. От, а так це країна, от пам'ятаєте, там на старовинних мапах писали «Hic habitat leones», та, тут живуть леви. От, власне кажучи, в наших уявленнях тут живуть дракони, можна сказати.
Так, та, я на одній з мап знайшов, до речі, Чорну Русь. Це насправді ж один із топонімів цікавий, що правда, дуже цікаво спостерігати за європейськими мапами, які не про Україну, але вони цю частину, ну, мусять щось там в цьому шматку. Щось написати, і там, ну, такі неточності, такі, ну, дивишся образливо, що ж ти там неправильно річку намалював, чи там міста поплутав, чи туди. Ну, але вже як було, так було. Ще одне, у нас 5 хвилин, вже менше навіть. У команді президента Зеленського розглядають ідею підписання масштабного міжнародного договору за участю провідних світових держав, щоб закріпити на століття суверенітет і територіальну цілісність України. Здається, ви сьогодні вже коментували.
Так, було вже таке питання. Ну, що я вам можу сказати? Тут мені би не варто, напевно, поспішати з цим. Тобто те, що робиться дуже швидко, як правило, має дуже багато багів, які потім доводиться важко виправляти і часом просто неможливо виправити. Мені би дуже не хотілося, щоб ця угода повторила долю Будапештського меморандуму. Так. Тому що тут фактично ми що маємо? Так само провідні держави, ядерні держави, які гарантували Україні суверенітет і безпеку, а по факту самоусунулися з одної простої причини. Що ж ви хотіли? Цей документ не мав юридичної сили. От, ну, принаймні, це таку тезу висловлювали.
Цікаво, чи можна таку угоду зараз там без участі Росії зробити? А якщо за участі, то як це?
Власне, тут постає дуже багато питань, на які відповідей наразі, я боюся, просто немає, можна лише домислювати. Але я принаймні сподіваюся, що в команди президента Зеленського є якийсь план.
Ну, пан Єрмак про це сказав, так, у нас є ідея, і от про країни, зокрема США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Китай, Росії тут немає.
А їх питали знову таки? Чи всі столиці означених країн дали добро? Чи це ідея, як у Пілсудського, знову-таки інтермаріум?
Це інтерв'ю виданню «Лівий берег». Треба, якщо б пан Єрмак до нас прийшов, пан Андрій Єрмак прийшов до нас у студію, ми б його, звісно, так само про це запитали. Можливо, це одна із тем розмови з Дональдом Трампом чи ні?
А може бути, хоча я не вірю, що до цього дійде мова з огляду на те, що в них всього, дай Боже, щоб була година, правильно?
На полях.
На полях. Але, ну, так чи інакше, година – це багато, але не настільки багато, щоб обговорити все докладно.
Костянтин Єлісєєв опублікував свій блог, це надзвичайний повноважний посол і представник України при ЄС у 2010-2015 роках, такий порадник для президента і його команди, називається цей блог «Випробування Трампом. 10 порад Зеленському до зустрічі з президентом США». А на самому початку він говорить про те, що бесіда і розмова ця має бути невимушеною, тому що, ну, харизма специфічна Трампа, і І відповідно, так би мовити, він любить людей, які в такий спосіб теж ну, можуть вести якусь бесіду.
Так.
Перед президентськими американськими виборами, так, коли, на яких Трамп отримав перемогу, багато говорилося про хаотичність. І в перший рік про хаотичність поведінки і політики Трампа. Чи насправді це так? От зараз уже ми можемо сказати.
Ну, я і тоді був не впевнений щодо того, що це є хаотичність. Хаотична манера поведінки, вона дуже класно заплутує твоїх противників. Їх можна захопити зненацька в такий спосіб. І противник, ну, можете назвати перемовник. Та? Тобто, немає так. значення. Ту сторону, скажімо так. І людина, яка є на тому боці, ну, їй може бути дещо некомфортно з таким співрозмовником, чому би і ні. Це хороший спосіб ведення перемови, безперечно. Що стосується хаотичності зовнішньої політики Трампа, адміністрації Трампа, я б не назвав її хаотичною. Вони чітко розуміють, що вони хочуть і чого вони прагнуть. І, власне кажучи, всі ті пункти, за які їх адміністрацію Трампа критикували, ну, хоча б намагання там розвалити НАТО, тут не йшлося про розвал НАТО. Тут йшлося про концепцію, власне кажучи, відповідального суверенітету. І тут дуже характерно, що цю концепцію дуже добре виклав, дуже популярно виклав Роберт Хаас ще поза минулого року. Це голова Атлантичної ради. Що характерно, він співпрацював довший час і з демократами, і з республіканцями. Власне кажучи, концепція цього відповідального суверенітету, вона дуже важлива для розуміння кроків, до яких вдається адміністрація Трампа зараз.
Побажаємо успіху.
Побажаємо успіху Зеленському.
І нам?
Нам, напевно, треба працювати на свій успіх.
Олексій Кафтан, міжнародний оглядач, був у нашій студії.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.